You're with SBS Radio.
Sod në 21 qershor në ambasadën e Republikës së Kosovës në Australi, në Kambera, u mbajt një ceremoni përkujtimore në ndër të 20 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë. Në aktivitet morën pjesë diplomatë të huaj të akredituar në Australi dhe anëtarë të shumë të ftuar të komunitetit shqiptar australian. Për mësuar më shumë në linjën telefonike kemi Nizami Recepin nga komuniteti shqiptar në Melbourne, i cili ishte i ftuar në këtë event. Përshëndetje Nizami dhe mirë se u ngadrosh në emision.
Përshëndetje tani nga Canberra.
Nizami, në disa fjalë shkurt, si kaloi përkujtimi në Canberra i 20 vjetorit të shërimit dhe hyrjes një herë të trupave të NATO-s në Kosovë?
Po, fillimisht tani ambasadori i ri, fuqiplot i Republikës së Kosovës në Australi dhe Zelandën e Re, shkëlqësi e tij doktor Aidin Abazi, përshëndeti të gjithë të pranishmit, po ashtu një herë të i falënderoj të gjithë bashkëdhëtarët të cilët kanë ndihmuar dhe kanë kontribuar për çlirimin e Kosovës. Mbajti një fjalim të shkurtër këtu dhe në këtë ceremoni ishin të ftuar të gjithë komunitetet shqiptare, pati nga Brisbane, nga Adelaide, Sydney dhe po ashtu edhe nga Melbourne. Më vonë u prezentuan dy videoklipe, Kosova para luftës dhe Kosova mbas luftës, ku qarqiet se ku kam rritë Kosova deri tani. Dhe me të vërtet ishte një kënaqësi që të shohësh të gjithë së bashku këtu në ambasadën e Kosovës, dhe një herit me këtë rast ambasadori ju dha nga një mirënjohje të gjithë ata që kanë kontribuar në të kaluarën, me sidomos për çështjen e Kosovës.
Nizami, ishte rrugë pak sa gjatë për ata që jetojnë në Melbourne dhe Adelaide apo Brisbane, pak më shkurt për ata që jetojnë në Sydney. Ke patur rast të takosh ndonjë nga bashkëdhëtarët, a erdhën aty në numër?
Po, sani, bile, kemi biseduar, sidomos me bashkëdhëtarët tanë, komunitetin tanë nga Adelaide, dhe kemi vendosur të bëjmë një bashkëpunim apo një mbrëmje apo një festival diku në janar vitit të ardhshëm, sepse siç e dimë edhe në të kaluarën, vitin e kaluar ata ishin prezent në Melbourne në dy raste gjatë festivalit dhe 25 vjetorit të shoqatës, themelimit shoqatës së grave. Ashtu që ram dakord që ne kësaj radhe t'u kthejmë atë vizitë dhe ta bëjmë një mini festival në Adelaide dhe një mbrëmje atje, që spaku edhe bashkëdhëtarët tanë të njoftohen ndër me vjeti. Ka shumë familje që jetojnë në Adelaide dhe kanë familje dhe tyre në Melbourne, dhe do të jetë një bashkim i të gjithë komunitetit, mbar komunitetit, do të jenë tëftur dhe komunitetin nga New South Wales, ashtu që do të japë një fryt edhe kjo vizitë që bëm sot këtu.
Sigurisht një hetim mjaft e qelluar, pse jo edhe të forcon edhe lidhjet ndërmjet komunitetit shqiptar këtu në Melbourne dhe në Adelaide. Nizami, në Canberra tani e një muaj sikse përmend edhe ti, është akredituar ambasadori i Republikës Kosovës, Dr. Aidin Abazi. Sigurisht kjo ishte edhe një arsye më tepër për të marrë pjesë dhe për të marrë këtë rrugë për në qytetin australian. Patë rast të takosh ambasadorin e ri?
Po. Kjo ishte edhe arsye disa bashkëdhëtarëve të cilët thanë kemi ardhur vetëm për të takuar dhe t'i urojmë një mirëseardhje ambasadorit, që e përmendë edhe unë, jemi të ftuar këtu nga ambasadori, por ne të gjithë i uruam aty një mirëseardhje në Australi. Me vërtet nuk ka një përvoj diplomatike, mirë po është njëri cili dëshiron të bashkëpunoj si me shtetet dhe me konsulatat e tjera, por edhe dëshira e tij më e madhe ishte që të njoftoj sa më shpejt anëtarët e komunitetit nga komunitetet shqiptar nga mbar Australia. Dhe mbeti tepër i kënaqur, më duket njëri shumë i shtruar dhe ishte informuar te për bukur nga ish ambasadori Sabri Kiçmari dhe po thuj se dinte sa do pak për ne këtu në Australi.
Edhe ne mezi presim që edhe ambasadori i ri fuqiplot i Republikës së Kosovës në Australi të vjenë në komunitetet tona. Nizami, përveç shqiptarë australianëve, kush ishin të tjerë që morën pjesë në këtë ngjarje? Shkurt, sikur të thretë atje mbrapa.
Po, tani ishte prezent dhe Robert Kanj, autori i librit për çështjen e Kosovës, dhe disa ambasadorë të tjerë, të cilët morën pjesë. Në vërtet ishte një ambient i shkëlqyrshëm dhe i mirë.
Nizami, ne urojmë të kalosh sa më mirë atje. Të faleminderit për kohën që veçoje për dëgjuesit.
Faleminderit.
sbs.com.au